Fanontaniana mpamaky. Nahoana ny tokony hitandrina ny kristianina rehefa mampiasa programa fandefasana hafatra? Misy kristianina mampiasa programa fandefasana hafatra mba hifandraisana amin'ny fianakaviany na amin'ny mpiara-manompo. Mitadidy an'izao torohevitra izao nefa ny kristianina matotra. Mahatsinjo ny loza ny malalaka miafina fa ny tanora fanahy kosa mbola mirosy ihany ka vo. Obolana toko fafito amin'ny 20 andininy faharoa ambin'ny folo. Fantatsika hoe te haro antsika Jehovah. Izany no mahatonga antsika tsy fandray amin'olona mampisara-bazana na voaroaka na mampianatra zavatra diso. Mety tsy ankatohan'izay lazay amin'ny baiboly ny mpiara-manompo sasany na ny olona sasany fandray amin'ny fiangonana. Mila mitadidy an'izany sika rehefa mifidy olona tao namana. Mety ho sarotra nefa ny fidy namana tsara raha programa fandefasana hafatra no ampiasaintsika. Raha mieritreritra hiditra amina groupe de discussion na hafatra hitambarana feon'olona be dia be isika, dia tokony eritreritra tsara hoe olona ohatra ny ahoana ny fandraisantsika ao. Nisy kristianina niditra tamin'ireny hafatra hitambarana feon'olona be dia be ireny, dia nisy vokany ratsy izany. Ahoana tokoa moa no hahafahan'ny rahalahy na hanabavy ray hitandrina tsara raha anjato na anarivo ny olona ao amin'ilay hafatra hitambarana? Tsy ho fantatsika hoe iza daholo ny ao, iza marina ry zareo ary manao ahoana ny ara-panahin'izy rehetra. Izao no lazainy Salamo fahenina amin'ny 20 andininy fahefatra. Tsy miara-mipetraka amin'olona tsy marina ary tsy mifanerasera amin'ireo manafina ny tena maizy azy. Tsy hitanao amin'izany ve hoe aleo mifandray amin'olona fantatro ao tsara? Na dia vitsivitsy aza nefa ny olona mandray anjara amin'ilay hafatra hitambarana dia mbola mandinika foana ny kristianina hoe ohatra ny ahoana ny fotoana laniny ao sy ny resaka tao ao. Tsy tokony eritreritra isika hoe tsy maintsy mamaly foana na inona na inona resahanao ary nahafiriana nahafiriana ny faharetan'ilay resaka. Nampitandrina ny Timoty Paoly hoe isy olona mpifosafosa sy mitsabaka amin'ny fiainan'ny olona. Timoty voalohany toko fadimy andininy fahatelo ambin'ny folo. Mety hitranga koa izany amin'izao rehefa mampiasa programa fandefasana hafatra. Tsy misy kristianina matotra andeha hanakiana mpiara-manompo na hamoaka tsiambaratelo momba azy ireny. Tsy hainy resaka ohatr'izany koa izy. Tsy hainy na naparitaka vaovao tsy voamarina na resaka ny tarina be koa izy. Efa mahasaka faram-panahim-pitsara sy tatitra azo antoka isika ao amin'ny tranokalantsika JW teboka orga sy amin'ny fandaharana isam-bolana ao amin'ny tele JW. Mampiasa an'ireny programa fandefasana hafatra ireny koa ny vavolombelon'i Jehovah sasany mba hivarotana na hividianana entana na hanaovana dokam-barotra na handefasana tolotr'asa. Resaka asa sy varotra nefa ireo fa tsy misy ifandraisany amin'ny fanomponan'i Jehovah. Tsy manararoatra amin'ny mpiara-manompo mba hazoana vola mihitsy ny kristianina tsy te ho tia vola. Ary mety ve ny mampiasa programa fandefasana hafatra mba hangatahana vola ho an'ny mpiara-manompo sahirana na atrabony? Marina hoe tia sy miamby mpiara-manompo isika dia matetika isika no manampy sy mampahery azy ireo. Efa misy fandaharana tsara kokoa alamin'ny biron'ny sampana na ny fiangonana nefa mba hanampiana andry zareo. Mety anelingelina an'izany fandaharana izany isika raha mandamina fanampiana amin'ny alalan'ny hafatra hitambarana feon'olona be dia be. Tsy tiantsika koa raha misy olona mieritreritra hoe nahazo fanendrena manokana isika mba hikarakara ny ondrin'i Jehovah sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny tiantsika atao. Eritrereto daholo ary hoe inona no mety ampidoza rehefa mampiasa programa fandefasana hafatra na teknolojia hafa dia mitandrema tsara. Tapitra ny latsoratra.